У Праскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц і што новага абвінавачання прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франака Вячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Паклонніца Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода», у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў краіны Афрыкі ўзяць на сябе большую адказнасць за ўласную будучыню. Прамаўляючы ў Гані, куды ён прыбыў з візытам учора ўвечары, ён падкрэсліў важнасць дэмакратычных каштоўнасцяў і сказаў, што Захад чакае, што афрыканскія ўрады будуць распараджацца на адпаведным узроўні дапамога, якая ім прадастаўляецца. Абама канстатаваў, што галоўнымі перашкодамі на шляху развіцця Афрыкі з'яўляюцца карупцыя і ваенныя канфлікты. У баснійскім горадзе Срэбраніца праходзяць траўрныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўгодкаў масавага забойства мусульмана ў гэтым горадзе, якія адбыліся падчас вайны, распачатай пасля распаду Югославіі. Сёння будуць пахаваныя больш 500 забітых у той дзень. Агульная колькасць ахвяраў масакру, здзейсненага сербамі пасля захопу Срэбраніцы ў 95 годзе, складае каля 8 тысяч мужчынаў і хлопчыкаў. Сёлета Еўрапарламент абвясціў дату 11 ліпеня днём памяці ахвяраў масавых забойстваў у Срэбраніцы, якія сталі наймасштабнейшымі з часу Другой сусветнай вайны. Іран збіраецца прадаставіць міжнароднай супольнасці пакет палітычных, ваенных і дыпламатычных пытанняў, якія павінны паводле Тэгерану стаць асновай для яго далейшых стасункаў з краінамі свету. Афіцыйная лічба загінулых у этнічных канфліктах мінулага тыдня ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь дасягнула 184 чалавек. У Нью-Йорку сёння быў асуджаны амерыканскі бізнэсовец паводле абвінавачання ў спробе подкупу азербайджанскіх чыноўнікаў, адказных за прыватызацыю нафтаіндустрыі гэтай краіны. Прысуд быў вынесены ў пятніцу паводле артыкула амерыканскага заканадаўства ў справе замежнай карупцыйнай практыкі. Гэты закон карае грамадзянаў Злучаных Штатаў за спробу подкупу замежных урадоўцаў з мэтай атрымаць выгадную здзелку. Мера пакарання яшчэ не была агучана, але пракурор патрабуе 10 гадоў зняволення. Безвынікова скончыліся перамовы ў Коста-Рыцы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў Гандурасе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Рудзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіць, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказаў, што Аўтухович нічога не казаў яму пра намеру ў хуткім часе спыніць галадоўку. Мікалай Аўтухович працягвае настойваць на тым, каб яго альбо вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, альбо перадалі справу, якая расследуецца ўжо 5 месяцаў, у суд. Сам Павел Сапелка выказаўся за тое, каб Мікалай Аўтухович спыніў галадоўку. З такім заклікам праз медыі звярнулася да Аўтуховича і ягоная маці Лілія Юльянаўна, якая жыве ў Вакавыску. «Я малю цябе, сынок, вярніся жывым», — перадае словы маці Аўтуховича інтэрнэт-сайт регіон Бівай. Що нового у інших фігурантів справи Туховича? Поводле свого Володимира Сіпенки і Юрія Леонова, їм не виставили нових обвинувачуванняў, а знаходження під вартой подовжили до 8 жнівня, як і Туховичу. Нараканняў на здоров'я Сіпенка і Леонова не виказують. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэсціна, а ў Владарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой же мужку 5 годов не выезжал, я никуда, 4 года я никуда не выезжал, в Волковске не был, само, я думаю, что это с белыми нитками что-то.
У ізалятары Новаўдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко обвинователи у подпале дома милицианта у Волковыску. Миколай Алтухович, как и его сябры, виноватым себе не признае. 16 красавіка предпринимальник тримает голодовку протесту. Поводле информации турымного доктора Алтуховича подтримливают про скропельницу.
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Алтуховича? Ці з'являється ён політичним в'язнем? Вырак у справе Артема Дубского – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Алтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Европай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрей Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Алтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любу Лунёва.
Франа Квяшорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу, калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франкаў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхолаг-спадар Казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франкаў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае паставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактично супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне так, і на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай, але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у частцы, прапанаваў Франку пець у шыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Пескун заявил, что ему белорусская мова не подобается, так само, как она не подобается и иншим солдатам, и он говорит, прапорщик Пескун это ведает, и, отповедно, пришла пора Франака перевыховывать. Значит, тут я буду взвышать голос, адресуючися и министру Мальцеву. Калі я приехал после призыву сына у бригаду, то командир бригады мне декларовал, что уже для чаго-чаго, для белорусской мовы, якая есть ровная поводле командира бригады в нашей краине, проблемов не будет. Чаго вартые усе декларации?
Іван Шыла, які служыць падлепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
тих, хто залишився, якби одна частка ходять у наради, а друга ні. І ось їх дивізіон менавіта попав якби під таке адвольне покарання, то що всі агулом. І вони не вилазять з наради. І ми навіть, коли б хотіли, не можемо к нему з'їздити, тому що і вихідні, і всі дні він у наради. Зараз є ще до 5 Міністерства оборони, там ніяку гарячу лінію, де потелефонувати їм.
Іван тільки тепер довідався про розпорядок відбуття арешту на гаутвахті. Висвітлилося, що він мав право читати 8 газетів, а не роздруковку з військового статуту. Батька Івана Володимир Шила лічить, що треба намагатися, каб військовці виконували законодавчі норми і притримували здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Михай Скобла про теми передачі «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 липня у Національному театрі опери і балету відбулася прем'єра опери «Чужоє багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрась Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзе сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклоніц каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальны Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удельники кермашу, якія привезли свои вырабы из Украины, России, але большей частки из Беларуси, все летним городом майстров на славянском базаре незадоволены. Кажут, что нашмат менее покупников у правнания с минулым годом, але нашмат более гандляров. У тым ліку тых, хто прывез на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра Саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць прафанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там овес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамович, який неодноразово отримливал узнагороды за свои творы, у яких компонуется древо и металл, знарок просил журналистов, каб як мага ширей распаўсюдили гэтае ягонае и не только ягонае меркаванне. Але зярнуцца ему можно было не только для представников прессы. По городе майстроў прогуливался сам министр культуры Павел Латушка, назираючи, чем цікавятся наведники и покупники, а что не притягивая их на уваги. На кермаше можно было поназирать за працей сапраўдных майстроў, якія привезли с собою свои прилады. Яны вышивали, майстровали, вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або вылепіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задзвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Яза Падраздовіча. Правда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданні прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры па ткацтве ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы: адзенне, сурвэткі, ручнікі. А твори мистецької вартості аматорам доводилося шукати у городі майстров, у одних шерегах з китайськими веєрами, майками з двохсенсовними надписами, димильними пухірами.
Репортаж з Вітебську. І про хвилину обіцяна економічна тема, чому Білорусь і Росія міняються амаль однольковими комбайнами. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Адвокату Миколая Алтуховича стало відомо, що слідство його підозрюваного протягнуто ще на місяць, до 8 жнівня, і що нового обвинувачення предпринимальнику не виставили. Солдати-опозиціонери несуть службу у нарадах. Франа Кавячорку покарали 5 позачерговими нарадами. Амаль увесь час знаходиться у нарадах і Іван Шила. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Владзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў Александр Бухвостаў на «Гомсельмашы» ў розных пасадах адпрацаваў 20 гадоў. Пра канфліктную сітуацыю такога меркавання.
Сборачнае производства на Брянском заводе па взаимному соглашению. Поэтому обвинять «Гомсельмаш», что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагает совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганнями конкурента у центры гандлёвага конфликту опынулася сумесное предприемство «Бранск-Сельмаш», створанное у 2005 годе с уделом белорусского капитала. Генеральный директор «Бранск-Сельмаша» Владимир Позняков так отреагировал на слово керовника «Россельмаша», який заявил, что у Бранску попросту отбывается русификация белорусских комбайнов. Фирмовые налепки по лесе заменяются на полесье.
Мы производим «Брянк-Сельмашевский комбайн» своим брендом. Это производство «Брянк-Сельмаша». Получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Спадар Позняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство. Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил. Не платежи. Весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник суместного предприемства «Бранск-Сельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належить громадянам России. Пачыналі з малога. За 2005 год прадалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовскі завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года Беларусь продала в Россию сельгастехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь, крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержает российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом з тим спеціалісти означають перебор з витворцями сільгастехніки у Білорусі. Унутрені потреби занадто малі, каб продати тут усю гаму продукції, тому підприємство вимушене орієнтуватися на зовнішні ринки. Літсельмаш, Гомсельмаш, Бобруйськ Аграмаш традиційно скирають Росію. Дякуючи менавіта російському ринку, заводи працюють з високою рентабельністю навіть в умовах кризису. Показально, что у сподеваний на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере налажены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалку. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало ведомо, что, как крыху залагодить конфликт, Беларусь усе ж набудет 30 ростовских збожжеуборочных комбайнов. Частково такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки і харчавання Семён Шапіра ускосна даў зразумець, расейцы дамагаюцца падзелу вытворчага рынку, а на гэта беларускі бок не пойдзе ні пры якіх абставінах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы падзелім рынак. Вот давайте у Беларусі не будзем производіць зерноуборачныя камбайны, а будзем спецыялізіраць на кормоуборачных камбайнах. А мы ў Расіі будзем, ну што, наіўны, глупы. Да мы палавіну гатовы забраць із гэтага аб'ёма производства ў яго. А што он на Расію ставіць?
Палітыка на далейшае імпартазамяшчэнне ў Беларусі відавочная. Цяпер камбайнавы парк беларускіх аграгаспадарак на 70% укамплектаваны машынамі Гомсельмашу і Літсельмашу. На распараджэнне Александра Лукашэнкі з цягам часу гэтая колькасць мусіць дасягнуць 100% мяжы. У прыватнасці набыццё замежнай тэхнікі за кошт дзяржаўных субсідый ўжо некалькі гадоў як немагчымае. Экс-дырэктар заводу спецтэхнікі «Амкадор», эканаміст Васіль Шлындзікаў, бачыць у беларуска-расійскіх адносінах усё больш палітыкі і ўсё менш эканамічнай лёгікі. Гэта тычыцца як канфліктаў на малочным фронце, так і на камбайнавым. Прыкладам ён лічыць, што Расія не можа абысціся без беларускага імпарту, паколькі канчаткова загубіла машынабудаўнічую галіну.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже «Ростов-Сельмаш» думает, что если он «Гомсельмаш» выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со спецыялістамі размаўляў Ігар Карней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На сайте «Свобода.орг» у сувязі з гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах мы праводзім апытанне. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, Пазняк, Кебіч або Новікаў ці Дубко. Або, калі б яны перамаглі, было б горш. Такі апошні варыянт адказу выбрала 4% апытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў апытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гаворыць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 ліпеня 1994 году Александр Лукашэнка перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Вынікі 15 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы падводзяць слухачы свабоды.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім.
Што набыла і што страціла Беларусь за 15 лет правлення Лукашэнка? Роўным счётам нічого. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарта лишав предпринимальников их існування, отобрав у старых знямоглых льготы, подняв цены на аптеки, на леки поти. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей, гуляю свой хоккей. Беларусы здивляются, коли он шайбой на вороты бежит, усе разбегаются, слухач Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенки такое телефонование.
10 липеня у экспертизе свободы намеснік директора информационно-аналитического центра при администрации президента Лев Кристофович выказался про белорусизацию Украине Беларусь. По его словах, яе треба зразуметь так. Лукашенко, як державный діяч, змог выявить, что хоча народ Беларуси, выявить его национальные интересы и здійснять гэта. Говорячи по-русски, здорово. Беларуская культура, мова, гісторыя, само існаванне беларускасці планамерна і неяк упарта тапталася ўсе апошнія 15 год на дзяржаўным узроўні. А аказваецца, толькі Лукашэнка змог па-сапраўднаму зразумець сэнс беларускасці. А можа, дума пра Крэмль яму ў гэтым дапамагала? А яшчэ спадар Крыстафовіч аб'явіў, што настаящий родной язык беларусаў рускі. А беларуская мадэль развіцця і цяпер найлепшая, бо мадэль развіцця нацыянальных інтарэсаў. Прабачце, не ведаю, які заробак у аналітыкаў пры адміністрацыі прэзідэнта, але што ў некалькі разоў больше, чым у беларускага калгасніка-трактарыста, напэўна, вось такая беларуская мадэль развіцця. Толькі ў перадачы яшчэ прагучала і зусім другое. Что насамрэч думае беларускі народ маўкліва, не ведала, бо дэмакратыі у нас няма. Дзякуй журналісту Валеру Карбалевічу за журналісцкі прафесіяналізм, урэдзіраванасць і тактоўнасць.
Галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтаю якой было фізічнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, злачыннай групоўкай аўганцаў кіраваў зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч сваёй віны не прызнае і кажа пра палітычны пераслед. Ён трымае галадоўку пратэсту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае с чего на Городенщине?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений у код краины 375, далее 293, 912, 224.
І одразу після новинок згадка про недавню історію початок 90-х у адлюстраванні Радіо Свобода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
В эфире «Свобода». У Менску 19.30, у Пражской студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич. На початку поведомлений, связанные с Беларусью. Адвокату Миколая Туховича стало вядома, что следство его подоборонного протягнутое еще на месяц до 8 жнивня, и что нового обвинувачения предпринимальнику не выставили. Беларусь может отримать новый кредит от Всесветного банка по мерам у 200 миллионов долларов. Как поведомляет информагентство Белта, министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил, что перемовы об выделении позыки на этой программе развития ведутся поспехово и гроши могут быть отриманы уже сёлета. У Белорусскую палату представников поступил проект погоднения помежу Радом Беларуси и Еврокомиссии, якое откресливая умовы европейской техничной допомоги Менску в рамках программы «Добросуседство и партнерство». У рамках основной домовленности, подписанной на проконце минулого года, Беларусь мая отримать скаля 20 миллионов евро. Белорусские теннисисты перешли в наступный раунд Кубку Дэвиса. У сегодняшнем спотканні Максим Мирный и Александр Буры одолели македонскую пару. Протягиваем новины на черзе поведомлений со свету. Президент Злученных Штатов Барак Обама закликал краины Африки взять на себе большую отказность за уластную будучиню. Промовляючи у Гані, куди он прибыл с визитом учора вечера, он подкреслил важность демократичных каштовностей и сказал, что Захад чекает, что африканские урады будут распоряджаться на отповедном узровне допомоги, якая им предоставляется. У боснійскім городе Сребреница проходят траурные мероприемства, примеркованные до угодков массового забойства мусульмана в этом годе, которые отбылись под час войны, распочатой после распада Югославии. Иран собирается предоставить международной супольности пакет политичных, военных и дипломатичных питаний, которые повинны поводить Тегерану стать основой для его дальнейших стосунков с краинами свету. Официальная лишба загинулых у этничных конфликтах минулого тыдня у китайской провинции Синьцзянь досягнула 184 человек. Серед их Пекин называет амаль 140 китайцев хань. Еще полсотни ахвяров были представники мусульманской тюркской меньшинства провинции уйгуров. Для поддержки порядку китайские улады накировали в провинцию тысячи войсковцев. Забурения почались в минулую пятницу с уйгурских протестов в столице провинции, городе Урумчи. Представники этничной меньшинства обурались нападом на группу уйгурских рабочих, який здарыўся на поўдні Китаю. Безвынікова закончыліся перамовы ў Коста-Рыцы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў Гондурасе. Зрынуты прэзідэнт Мануэль Сэла і прадстаўнік хунты, адчольнік часовага ўраду Роберта Мічалетці, пачалі перамовы ў чацвер пры пасярэдніцтве прэзідэнта Коста-Рыкі Оскара Арыяса. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1990, 91 і 92 гады.
1990 год. У Савецкім Саюзе працягваюць развівацца бурлівыя падзеі. Працягваюцца крывавыя этнічныя канфлікты. У Баку выбухаюць азербайджанска-армянскія закалоты і гіне 125 чалавек. Надалей страйкуюць шахцёры. Савецкія ўлады перажываюць небывалую трансфармацыю. На прапанову Гарбачова з Канстытуцыі выдаляецца артыкул пра кіраўнічую ролю КПСС. Афіцыйна прызнаецца факт расстрэлу тысячаў польскіх афіцэраў у Катыні у 1940 годзе. У чэрвені афіцыйна адмяняецца інстытут цэнзуры. Распад СССР уваходит в новую стадию. У 90-м годе полова советских республик принимает декларации об суверенитете, а 11-го соковика Литва обвещает свою незалежность. Москва отказывает введением экономичной блокады, однако уратовать империю уже немогчимо. Радио «Свобода» переживая свои зорные часины. После долгих годов изоляции от краины, на якие скированные вещания, раптом отчинились все информационные шлюзы. Наявность мясцовых корреспондентов, отсутность коммуникационных барьеров, махчимость свободного руху праз межи и, головное, бурливое море подеев. Вось перамены, якие принесли с собой тые переломные часы. Радио «Свобода» перестала быть забороненным плодом. Гость нашей сегодняшней передачи Вячка Станкевич, який у 91-98 годах был директором белорусской редакции «Радио Свобода». И он протягивает вспоминки про змены, которые отбывались на радио на початку 90-х.
Праца сделалась шмат цікавейшей, бо все-таки нечто новое отбывалось амаль что щодня. Однако на конт самого целого радио таких великих изменов не отчувалось. Особливо в белорусской службе. В інших службах было больше махчимостей, бо яны почали и засновывать свое бюро у разных республиках, скажем, у Прибалтии и Украине. И так само имели махчимость ретрансляции. Так это была такая своя грозная вина, где люди могли уже слухать не только передачи на коротких валях, але так само уже и на середніх, и на FM. Так это была такая, как бы, основная змена початку 90-х годов. Ну и так само в связи с тем, что люди могли бы уже приезжать в Украину, у якую вещали, да некоторые это уже годами. Так это была своего рода змена. Ну и поширение сетки корреспондентов на месте. Так само была довольно великая измена. Но и люди, так само некоторые корреспонденты, могли приезжать в Мюнхен на такие короткотривалые споткания. Я ведаю, что был сделан переклад на белорусскую мову подручника для журналистов.
Про змены на радио на початку 90-х рассказывал Вячка Станкевич. И на закончение знов наш архив. За аутентичного эфиру 90-го года послушайте фрагмент передачи про деятельность Рады БНР на эмиграции.
Пропоную вашей увазе первую гуторку Алены Тарасевич у серии об деятельности Рады Белорусской Народной Республики на эмиграции у 1920-х годах. Серия базуется на подставе нововыявленных документов, с якими Алена познайомилася у столицы Чехословаччины Празе. Уключаем стужку.
1925 год. Кастрычник. У Берлине собралась другая белорусская национальная нарада, 9 удельников якое обвестили так званый самороспуск ураду БНР. Подея гэта для дзеячаў белорусской политической эмиграции и для всего белорусского национально-вызволенчего руху и на Заходе, и на Усходе, мела великие наступствы и часто вельми трагичные. Але оценивающие выники, мы все еще не оценили причину, что привели до расколу эмиграции, и в приватности до этой нарады. Именно была сорганизованная и на вошта, как казали латиняне, куйбонов и продес, какие и чьи политичные и властные интересы сутыкнулись там, у Берлине. Чтоб хоть частково отказать на это и иншие питания, вернемся на початок 20-х. Политичная ситуация у Европы поступово стабилизовалась. Советская улада спокваля подступалася до НЭПу, как и заходние политики, а так само некоторые колы шматликой эмиграции с былой царской России, приняли за вертание у капитализм. И тому витали. Заход чекал худкого политичного и экономичного перерождения червоного пролетарского монстра. Стишили нареште страсти и вокруг нового территориального поделу Европы. Всеми были признаны незалежные державы Польша, Литва, Латвия и иншие. Все это и народило новый массовый рух за вертание на батьковщину, хоть и советскую покуль, чтобы взять удел у отражения краю. «Измена веховства» – так по назве сборника, что вышел в 21-м годе у Празе, и был назван этот рух. Идеи «измена веховства», або, как его называли, «измена тычництва», знайшли прихильников не только сирот российской интеллигенции, але и сирот белорусской. Правда, не так спричины переходу до НЕПу, як тому, что белорусская эмиграция поверила, что в Советской Беларуси распочалось соправдное национально-державное будовництво, белорусизация, да и территориальное узбуйнение. Во всех этих походах советскую уладу подтримливали такие поважанные авторитеты, как Янка Купала, Максим Горецкий, Олесь Бурбис, с якими эмиграция не порывала и особистых контактов. И коли соправдных метов большевиков у дочинения до национальной справы не разумели, те боялись и не могли открыто выкрыть белорусские деячи БССР, так зразумело, як тяжко было оценить соправдную политическую ситуацию с эмиграцией.
Так, у 90-м годе про деятельность Рады БНР рассказала менская корреспондентка нашего радио Алена Тарасевич, Олеся Семуха.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвалі свободы». Зараз год 1991 у истории Белорусской службы Радио Свобода.
1991 год почався кривавими подіями у Вільні. Штурм телевежі, танки на вулицах, облога парламенту, ахвяри сярод неузброєних оборонців свободи. Советська імперія у апошніх конвульсіях спробувала стримати немінучий розпад. Закончився гэты год смертю Советского Союзу. Поміж гэтими подіями адбувся неудалий жнівеньський путч у Москве, який паскорив процес розпаду, а так само обвященні незалежності большинёю колішніх советських республік. У 91-м на Беларускай свабодзе адбылася змена кіраўніцтва. Сышоў на пенсію дырэктар Юрый Сянькоўскі, яго замяніў на пасадзе Вячка Станкевіч. Бурлівыя падзеі выклікалі змены ў змесце і структуры праграмаў. Усё большае месца аддавалася паведамленням з Беларусі, у эфіры пачала гучаць штодзённая перадача «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак».
На чарзе программа «Вестки с белорусских городов и весок». Радио рубрика «Коротко об розным». Ее веде менский журналист Ясь Волошка.
13-14 летня у Минском доме политосветы прошла всесоюзная конференция прихильников большевистской платформы КПСС. Показально не только то, что форум сталинистов на чале с сумно ведомой Ниной Андреевой отбылся на белорусской земле, але и что большинство делегатов представляли именно нашу республику. Промоутцы с разнятыми кулаками и искрами у отцов выказали полное непринятие демократичных перетворений, сыпали обвинувачениями у лепших традиций Ленинского.
Змяніліся і умовы працы нашага радыё. Пасля правалу маскоўскага путчу расійскі прэзідэнт Ельцын беспрэцэдэнтным указам дазваляе заснаваць бюро «Радыё Свабода» ў Маскве. Праца корэспандэнтаў «Свабоды» на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюзу адбывалася ўжо без асаблівых перашкодаў. Госць нашай сённяшняй перадачы – перший корреспондент Радио Свободы у Менску Олесь Ліпай, який тепер узначальвае інформаційне агентство «Белапан».
Супрацовництво з Радио Свобода почалося з телефонного звонка у газету «Знамя юності» супрацовника Радио Свобода Василя Крупского. І он зателефонував некольким чоловікам, які працювали в «Знамя юності», і попросив дати коментар і більш подробну інформацію про разгон демонстрации людей на дяды. Это было на початку 89-го года, неузабаве после Нового года. Крупский попросил комментар от нескольких сопрацовников, я зараз не буду называть их прозвище, и они отмовились, побоялись. Я погодился и рассказал про то, что отбывалось на самом деле на дяды. Наприконці нашей размовы с Крупским он сказал, ти не хотел бы ты коли-николи робить материалы для белорусской службы. На что я погодился, с того и началось дальнейшее сотрудничество, я лечу вельми пленное.
А зараз эфір 1991 году. Гучыць паведамленне Сергея Навумчыка пра рэакцыю Верховнага Савету БССР на падзеі ў Маскве.
З раніцы 19 жніўня гэтага года члены оппозиции Белорусского народного фронта собрались на экстренную нараду у связи с поведомлением, которое прогучало по каналах Советского радио и средств массовой информации. Было шмат незразумелостью. У приватности было незразумело, где ж яна заява Горбачева, чому нема заключения медицинской комиссии об стану здоровья президента, кто уповноважил Янаева да інших на штат Кружкова, Пугова, Язова, Павлова, Бакланова да Стародубцева створать надзвичайный комитет по надзвичайным становищам и як усе это вогуле стосується законодавством. А також было незрозуміло, что діється у регионах країни. Однако с часом информация поступила. У 11:30 мы, группа депутатов от оппозиции в Верховном Совете, пошли до старшини Верховного Совета Миколая Дементея, как что называется, с первых устнов, высветить, что ж деется в Украине и в Москве. Нагадаю, что 4 днями ранее мы разом с Иваном Поздняком занесли старшине Дементею заяву, где говорили, что подписание того текста союзного договора, який был обошним часом нам представлены, цалком ускладая отказность на Дементея перед белорусским народом. Тогда Миколай Дементей нас запевнил, что как бы нам это подобалось или не подобалось, и он будет выполнять то, что загадал ему Верховный Совет. А Верховный Совет, как надо, большинство голосов принял решение договор подписать. И вот сегодня на 12:00 повинен был призначен вылет белорусской делегации в Москву на подписание договора. Однако рейс, безумовно, отменили. Где ж тут последовательность у ваших денег, Николай Иванович, запытал я Дементея, а отказ почул. Ну, мовлял, президент пынил свои полномочия, придет инший президент, тогда будем думать.
У ефіры беларуская праграма «Радио Свабода».
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце паведамленне Камілы Малевіч пра абвяшчэнне незалежнасці Беларусі.
Учора Верховный Совет Беларуси обвестил про незалежность нашей республики. Правдилися мары многих поколений белорусов. Як это отбылося? 5-я нечерговая сессия Верховного Совета БССР 12-го скликания почалася 24-го жнивня со спробы коммунистов реабилитоваться. Саправдный кермаш, бо иначе нельзя назвать ту атмосферу, что пановала у зале поседжения у Верховного Совета у первый день работы сессии. Злобное нежадание боссов компартии признать свою вину и поразу створили досить змрочное уражение от сессии. Сдавалось, что местовая партократия здолее отстоять репутацию Беларуси как самой консервативной и архаичной республики СССР. Назиральники прогнозовали, как наилепший выник сессии – решение об депортизации. 24-го еще никто и не сподевался, что на наступный день у свете з'явится новая держава – Беларусь. Однако это отбылося. 25-го раницей подал у отставку старшиня Президиума Верховного Совета Миколай Дементей. Это стало початком конца КПБ. Перший секретар ЦК КПБ Анатоль Малафеев поспробовал выратовать республиканскую парторганизацию и заявил, что в худким часе існование КПБ будет подтвержденное з'ездом коммунистов республики. Неузабаве почалось обмеркование проекта постановы комиссии по законности Верховного Совета БССР про депортизацию и передачу во власность республики майомости КПБ КПСС и комсомолу Беларуси. Было принято решение об депортизации усіх установаў, прадпрыемстваў, Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ, войска і гэтак далей. Аб арышце маёмасці партыі і камсамолу. Перарэгістрацыі усіх прадпрыемстваў фінансавым удзелам КПБ, КПСС і ЛКСМБ. Аб забароне на карыстанне ўрадавай сістэмай сувязі для ўсіх партыяў і рухаў, якія маюць палітычныя мэты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прыгадае падзеі і галасы 1992 году ў гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1992 год. Рэспубліка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці корэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свабоду больш аналітычны і больш крытычны ў дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92-й год. Больш актыўнай у пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92-го году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Гэта крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Гость нашай сённяшняй перадачы – мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам.
Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром беластоцкага епіскапа. Адчуваў, што я проста эксплуатаваны, выконваў вялізную колькасць розных функцій. І здарылася так, што я захацеў пакінуць свайго епіскапа, хацеў перайсці ў іншую епархію. Ён тады забараніў выконваць пастырскія, святарскія абавязкі. Я адчуў, што прыйшла пара проста уцякаць. І патэлефанаваў свайму сябру, святару, які служыў у беларускай парафіі ў Саут-Рыверы. Гэта быў Мечыслаў Брынкевіч. Зінкевич, і він прислав мені запросини. І 25-го, менавіта ліпеня 88-го року, я приїхав у Саут-Ривер. Там місяць жив і служив разом з моїм сябром. І, мабуть, важним етапом було те, що промовляв по-білоруську. І це сподобалося усім парафіянам. Заходив тоді у церкву Янка Запрудник, який працював на радіо. Я бачив, що він навіть записував моє казання, моє промови. Потім, ніяк він зацікавився моїм льосом, пропонував, каб я почав супрацовнічати з радіо. Я кажу, що у ніякому випадку не можу це зробити. У мене у Польщі засталася жонка, дочка. Вони можуть не виїхати з країни, коли довідаються влади, що я починаю супрацовнічати з радіо. Я тоді відмовлявся, але переїхав у Чикаго, там служив у білоруській парафії Святого Юрія, одночасово працював на фабриці, якою власником був мой парафіянин Олександр Шишка. Янка Запрудник ніяк не відступав від мене, увесь час телефонував, підсилав мені матеріали про білоруські справи, цікаві події у Білорусі. Потім ніяк намовив мене, каб усе ж таки я почав рихтувати казані по-білоруську, які гучали по ефіри білоруської свободи. Я зрозуміла, потім з часом погодився на гэта, я почав посилати свої матеріали. Потім відчував, що стан заборони у богослужбі вельми мене обмежовує. Я не бачив будучині там, тоді уже у святарськім сані у Америці, де білорусів не шмат. Я відчував, що у гэтым стані просто, мабуть, і добре здарылася, що поступили гэтыя запросіни до супрацовніца со свободой. Приїхав я у Мюнхен уже на постоянную працу 11 лютого 91 году. Такі приблизно были мои шляхи на свободу.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю Галини Айзенштадт зі старшинем КДБ Білорусі Едуардом Ширковським.
Хоча посідження, на яким ви виступали зі справоздачею об діяльності КДБ, було зачинене, та частка її, що стосується боротьби з корупцією, стала, так би мовити, набитком громадськості. І ось, читаючи її, я здивилася не стільки фактом корупції, на мій погляд, вами приведені далеко не самі косомовні, скільки вашій скарзі. Оказується, на вас моцно тисне номенклатура різних рангів. Більш того, вам дзвонять і погрожають розправою. Нічого собі, справа у нашій молодій державі, коли навіть керівник усімогутного відомства бессильний щось зробити супроти високопоставлених злочинців.
Ну, на это питание могу отказать эдак, что со злочинностью завсюды борьбу вести нелегко. Оказалось, что и старшини КДБ тоже воевать со злочинностью не вельми зручно. Ну, чему? Никто не хочет, каб его где-то разоблачили, каб его наказали за то, что он зробил кепско. И думают, каб як-то защититься. А коли защищаться, ты в опытные люди, так они считают, что лепшая защита – это нападение. Вот и получается так, что и председатели КГБ говорят, не связывайся ты с нами, не треба копаться эдак вельми глубоко, занимайся своей справой. А моя справа – это защита белорусского народа, защита своей державы. А лихай не кажется вам этак, что старшиня КДБ чего-то сполохался. Мы як працевали, так и працевать будем, и будем выполнять свои обязанности.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи». Завтра слухайте оповідання про годы от 1993 до 95-го.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штуденный маратон у другой полови липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штуденный маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».
У эфіры «Радыё Свабода». У Мінску 20 гадзінаў.